Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum vede șansele rezolvării conflictului transnistrean, fostul șef al serviciilor de informații, fost ministru al apărării, Valeriu Pasat? Într-un raport despre țările vecine, Uniunea Europeană laudă Moldova pentru reforme, dar îi cere să le continue încă și mai profund. Economia Moldovei se contractă. Cum evoluează situația șomajului? Și în Siria, guvernul și rebelii se amenință reciproc de folosirea armei chimice, stârnind îngrijorare la Washington. La început, știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti a avut prima rundă de consultări separate cu cele trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană. După discuții, Timofti a declarat că nu este gata să facă propuneri pentru funcția de premier. Toate fracțiunile au fost de acord că este necesar să continuăm cursul pro-european și să facem tot posibilul pentru a evita alegeri anticipate, a mai declarat președintele, citat de agențiile de presă. Propunerea Partidului Comuniștilor de demitere a lui Marian Lupu din funcția de speaker al Parlamentului nu va fi discutată joi în ședința plenară a legislativului. Marian Lupu, citat de agențiile de presă, a precizat că propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi în biroul permanent. Banca Mondială a aprobat un credit de 10 milioane de dolari pentru diminuarea consecințelor secetei de anul trecut. Potrivit agenției World Press, de acest ajutor vor beneficia producătorii de grâu și de porumb. Totodată va fi finanțată cumpărarea de furaje. Aflat în prima sa vizită în Israel, președintele american Barack Obama a reafirmat voința Statelor Unite de a garanta securitatea statului evreu. La o conferință de presă comună, președintele Israelului, Shimon Peres, a declarat că țara sa are încredere în Statele Unite și în capacitatea acestora de a preveni un atac nuclear iranian. În opinia lui Peres, în acest moment, Iranul reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității Israelului. Președintele Obama, la aceeași conferință de presă, a repetat asigurările date la început. Putul vizitei că Statele Unite vor rămâne cel mai sigur aliat al Israelului. În Bulgaria, încă o persoană a șasea în această lună și-a dat foc în semn de protest față de sărăcia și corupția din țară. Bărbatul de 40 de ani a fost dus la spital. Starea sănătății nu este cunoscută. Valul de proteste de luna trecută a forțat demisia guvernului Borisov și pregătirea de alegeri anticipate. Un tribunal din Rusia a respins apelul celor trei membre ale grupului punk Pussy Riot, condamnate la 2 ani închisoare pentru huliganism și atâțare la ură religioasă. Judecătoarea care a condus audierile a declarat că pedeapsa este, citesc, corectă și reflectă gravitatea ofensei. Cazul Pussy Riot a fost deja înaintat Curții Europene pentru Drepturile Omului. Cele trei condamnate se plâng de tratamentul la care sunt supuse. Guvernul sirian a informat că a cerut Națiunilor Unite să investigheze un presupus atac cu arme chimice lansat de opoziția siriană în nordul țării. Și opoziția a cerut o investigație independentă în același presupus atac chimic. Statele Unite și Uniunea Europeană susțin că nu există indicii că ar fi avut loc un atac chimic, poziția adoptată astăzi și de Rusia, după ce inițial susținuse acuzațiile formulate de regimul președintelui Bashar al-Assad. La Bruxelles au continuat negocierile sârbo-kosovare privind îmbunătățirea relațiilor dintre cele două țări. Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Füle, își exprimase speranța că în această rundă s-ar putea ajunge la o înțelegere privind situația minorității sârbe din nordul Kosovo, care nu recunoaște autoritatea guvernului de la Priștina.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Uniunea Europeană a dat publicității raportul său anual despre relațiile cu țările vecine din fosta Uniune Sovietică și din sudul Mediteranei, pe care le ajută financiar în speranța că vor deveni parteneri stabili și prosperi. Ce spune raportul despre Republica Moldova vom afla din relatarea corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii, Ștefan Füle, a lăudat câteva din țări pentru progresele realizate în decursul anului 2012.
Moldova, Georgia and Armenia continued democratic reforms and held elections which were generally
Moldova, Georgia și Armenia au continuat să aplice reforme democratice și au avut alegeri în general în conformitate cu standardele internaționale.
In conformity with international standards.
Tonul raportului despre Moldova e în linii mari pozitiv, deși e menționată noua instabilitate politică cu care a început anul, după ce anul trecut Curtea Constituțională validase alegerea președintelui, punând capăt blocajului instituțional. Sunt lăudate în raport reformele efectuate de guvern în domeniul asistenței sociale, sănătății și învățământului, precum și în competiție și energie. Mai rămân însă multe de făcut în combaterea corupției și în reforma justiției, precum și în reforma Ministerului de Interne și a agențiilor aferente. Se recomandă în particular asigurarea bunei funcționări a Centrului Național Anticorupție. Alte puncte cărora raportul le acordă o atenție specială sunt reforma funcționării vămilor, pentru a împiedica corupția și a facilita comerțul, revizuirea Constituției pentru a împiedica blocajele instituționale, iar Moldovei se mai cere să asigure independența Consiliului de Coordonare a Audiovizualului și să continue privatizarea marilor întreprinderi ale statului. În sfârșit, raportul despre Moldova mai cere și modificarea legislației, astfel încât să se pună capăt discriminărilor din pricina orientării sexuale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cele mai recente statistici prezentate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că peste 26.000 de moldoveni sunt înregistrați ca șomeri. Dintre aceștia, circa 20% sunt tineri. Cele mai multe locuri de muncă libere sunt la oraș, iar 70% dintre șomeri sunt în mediul rural. Unde muncesc cei de la sate și cum pot să-și găsească o slujbă, a încercat să afle Tamara Grejdeanu.
Cei mai mulți moldoveni care sunt în căutarea unui loc de muncă vin din mediul rural. Una dintre ei este și Mariana Damian din satul Roșcani, care îmi spune că diploma pe care a obținut-o după 5 ani de studii nu i-a fost de niciun folos. Tânăra recunoaște că în lipsa unui serviciu, pentru a face un ban, este nevoită să vândă pe marginea străzii ce a mai adunat în gospodărie.
În sat nu sunt locuri de muncă. Dacă nu sunt oraș locuri de muncă, în sat vreți să avem locuri de muncă?
Ați încercat cumva să mergeți la un angajator?
Sigur, am învățat tehnolog la Vien. 5 ani de zile la Stăuceni, dar nu am de lucru. Idem pe stradă și vindem. Dar ce este? Pe acasă le îngrămăm și le aducem acum.
În situația interlocutoarei sunt multe alte femei pe care le-am surprins comercializând în stradă fructe și legume. Iată ce au spus acestea la microfonul Europei Libere.
Nicăieri la lucru nu te prinești, de trei trebuie să trăiești, dar până la pensie tot mai este și cine știe și nu mai plăti pensie.
Și ați venit aici să mai vindeți ce aveți.
Și am găsit în Beș.
Dar ați încercat să găsiți un post de muncă în sat acolo?
Da, în sat unde să lucrez. Nu-i, n-ai unde, numai să te duci cu zău. La alții să lucrezi, așa.
E greu, de lucru nu avem, de bani nu avem, de unde idei.
Unde mergeți ca să faceți un ban?
Ia că la piață venim și vindem miere, vindem. Deci nu avem locuri, noi de la țară, ia că așa fugim într-o parte în altă.
Dar tinerii, ce spun tinerii din sat, ce fac și mai găsesc?
Tinerii s-au dus, tot, la oraș, la hotare, plecat.
Chiar dacă lunar Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă propune în jur de 4.000 de locuri de muncă, multe dintre acestea rămân neocupate, spune directorul adjunct al agenției Ștefan Calancea. Situația se explică prin faptul că cei mai mulți dintre șomeri nu au studii, iar cei care le au vin în domeniile în care nu este cerere.
Cu regret, circa 45-60% din șomerii înregistrați sunt persoane care nu au o profesie. Pe de altă parte, avem un exces de tineri cu studii superioare, mai ales pe unele profesii, cum ar fi economiști, finanțiști, juriști. Noi am publicat nu de mult barometrul profesiilor și aceste profesii, din păcate, rămân cu un grad scăzut de posibilitate de angajare.
Pe lângă faptul că unele domenii nu duc lipsă de angajați, tinerii care nu își găsesc un loc de muncă spun că patronii au cerințe prea dure pentru un tânăr specialist. Astfel, lipsa de experiență este cea mai mare barieră. Îmi spune studenta Veronica Coadă.
E foarte complicat.
Dar ce adică spun angajatorii?
Mai mult nu ne apreciază. În sens că ei nu cred că avem forțe suficiente sau suntem suficient de experimentați pentru ca să ocupăm un post anumit. Chiar și stagiul de practică, ei nu ne încredințează să facem anumite lucruri. Trebuie să treacă o perioadă îndelungată de timp, o perioadă pe care, de fapt, noi nu putem să ne permitem pentru că nu avem bani.
În opinia experților, schimbările în bine pe piața muncii vor apărea odată cu îmbunătățirea situației economice a țării, iar acest lucru depinde direct de modul în care vor fi puse în aplicare reformele. Să amintim de promisiunile electorale făcute de politicieni, care ademeneau alegătorii să le dea votul, căci vor crea peste 100.000 de locuri de muncă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale, spitalele și policlinicile din țară pot beneficia de investiții de la Casa Națională pentru Asigurări în Medicină. Din 2010, de când a fost lansat un fond de dezvoltare special, 10 de instituții au procurat utilaje medicale bune și au modernizat saloanele pentru pacienți. În acest an, peste 80 de unități medicale s-au arătat interesate să obțină finanțare de la stat. Detalii are Diana Răileanu.
În 2010, Casa Națională pentru Asigurări în Medicină a creat așa numitul Fond de Dezvoltare și Modernizare a Prestatorilor Publici de Servicii Medicale. Sursele financiare sunt destinate spitalelor și policlinicilor din țară care vor să procure utilaj medical sau să repare saloanele destinate pacienților. Spitalul Raional din Orhei Bunăoară, prin intermediul CNAM, a izolat termic pereții instituției. An de an, peste 16.000 de moldoveni din vecinătatea orașului Orhei se adresează după ajutor la Spitalul Raional. Pentru un tratament eficient, spune Elena Palanciuc, directoarea instituției, confortul și căldura din saloane sunt cruciale.
Studiul despre calitatea serviciilor medicale prestate în spital ne-a arătat că pacienții nu sunt satisfăcuți în primul rând de condițiile de aflare în staționar. N-au zis nimic despre medicamente, n-au zis nimic despre alimentare, dar condițiile de aflare. 60%, deci asta a fost la nivel de republic, sondajul de satisfacție a pacienților despre serviciile medicale. Pacientul după operație, pacientul cu fractură, este foarte bine când se află mai puțin în salon.
Administrația CNAM observă în ultimul timp un interes sporit al managerilor instituțiilor medicale pentru îmbunătățirea calității serviciilor. Dacă în 2010 au fost înaintate doar 16 proiecte investiționale, în acest an au fost depuse peste 100 de proiecte. Din acest motiv și suma alocată pentru acest fond de dezvoltare și modernizare a serviciilor medicale a crescut de la 14 milioane în 2010 la peste 130 de milioane în acest an, explică vicedirectorul CNAM, Iurie Osoianu.
Prestatorii de servicii medicale, managerii, în primul rând au încredere că vor primi aceste fonduri. A doilea, sunt realizate niște proiecte care erau de mult puse deoparte. A treilea, cu ajutorul acestor fonduri s-au activat și administrația publică locală, fiindcă majoritatea din fonduri sunt cu coparticiparea administrației publice locale ori a altor investitori, inclusiv și străini. Deci ce îi face pe manager ca să caute aceste finanțe, având totuși un suport stabil de la companie de asigurări.
În fața Spitalului Republican, instituția în care vin să se trateze pacienții din toată țara, am căutat să aflu de la câțiva dintre ei dacă au simțit pe propria piele îmbunătățirile din sistem.
Da, desigur, s-au îmbunătățit condițiile.
Dar cum le observați noastră?
S-au făcut reparații foarte frumos, albiturile sunt foarte noi, frumoase.
Dar asta schimbă cumva dispoziția pacientului?
Nu mai decât schimbă. Pacientul când vede o împrejurare, știți cum, dezastruoasă, atunci și dispoziția îi cade și se vindică mai greu, da.
Da, e curat.
Dar cum era înainte?
Era murdar.
E curat, e bine, stăci condițiile, surorile, doctorii, vopșe.
Noastră de unde sunteți?
Eu sunt din Dubăsari.
Dar acolo aveți spital, policlinică?
Avem și spital și policlinică, da, asta e...
La Chișinău e mai bine?
Ei, sigur.
Cum sunt Raioane condițiile?
Acolo condițiile, cum, nu sunt rele, dar nu sunt și doctori care să ajung în Chișinău.
Normal, все хорошо.
Totul este foarte bine, trebuie doar statul să facă tot posibilul să țină în țară toți medicii. Trebuie să le se creeze toate condițiile să rămână aici.
Eforturile Casei Naționale pentru Asigurări în Medicină sunt sprijinite și de finanțatorii străini. De exemplu, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare sau Delegația Uniunii Europene. Sunt doar câteva instituții gata să finanțeze proiectele de îmbunătățire a serviciilor medicale. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, cum vede șansele rezolvării conflictului transnistrean, fostul ministru al apărării Valeriu Passat și ce cred Statele Unite despre informațiile că în Siria s-ar folosi arme chimice. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Următoarea rundă de negocieri în format 5+2 în chestiunea transnistreană va avea loc peste doar câteva zile în orașul Odessa, în organizarea președinției ucrainiene a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Valentina Ursu a cerut părerea despre șansele de progres fostului ministru al apărării, fost șef al serviciilor de informații din Republica Moldova, Valeriu Passat.
20 ceva de ani, se vorbește mult, dar s-a făcut foarte puțin și noi, dacă să fim sinceri, ne-am cam deprins cu pierderea teritoriilor. Politicienii își fac meserie, promit marea și sarea până la legii parlamentare, după legii parlamentare mimează așa numită rezolvarea problemei date, încercând să nu deranjeze pe nimeni și pe cei de la Moscova, dar pentru a scrie rapoarte celor de la Bruxelles, scriu că totul e bine, uite, ne-am mai întâlnit, am mai fost, nu știu unde, ne-am mai rugat împreună, dar ca atare nu se va hotărî nimic.
De ce sunteți atât de pesimist?
Eu înțeleg că cineva poate să mă învinuiască cu, uite, ce mai vrei dumneata dacă nu vor cei de la Moscova, ăștia din Transnistria, să încăpățânează?
Au crescut generații care mai
care
puțin
cunosc
istoria Republicii Moldova
cunosc,
și mai mult cunosc despre edificarea unui stat autoproclamat.
Cu părere de rău, fiindcă și Academia de Știință ar fi putut să devină o platformă care unește, fiindcă sunt multe teme care nu țin de politică. Noi am primit legea cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova, s-au primit un șir de acte normative și cele de executivul. Dar nimeni nu încearcă să le explice ce de partea stângă ne spune ce înseamnă problema limbii. Nimeni nu încearcă să găsească puncte care ne unesc și pe așa teme cum este istoria.
Da, acolo sunt ochi și urechi care ar vrea să audă, să vadă ce trebuie de discutat.
Eu vreau să vă spun că la început a fost o dorință foarte mare de a rezolva acest conflict. După aceea a apărut un fel de frică la unii din politicienii noștri. După care așa un fel de lehamit, știți, că chipul tot de nu se mai rezolvă problema dată, hai și om jucava.
Contrabandă se face. Ce, domnule, Passat în această zonă?
Se face contrabandă. Contrabanda nu are naționalitate, contrabanda nu are cetățenie moldovenească sau transnistreană. Eu, când am deținut unele funcții, am încercat totuși, fie ca ministru apărării, poate spun un premier azi pentru dumneavoastră, în 97 am informat președintele țării. Bine, noi vorbim despre unificarea celor două maluri. Dar cum va fi această unificare? Practic. La nivel numai de negocieri, și am propus atunci președintelui exercițiu, ar fi foarte bine dacă și cei care au luptat, în primul rând, să-i testăm, să vedem, sunt gata de această unire. Și dacă țineți dumneavoastră minte, mai fost eu criticat pe 97, cum de m-am dus la așa numitul ministru apărării din Transnistria. Eu l-am anunțat oficial că vreau să vin să ne cunoaștem. Am plecat cu o delegație din partea Ministerului Apărării, m-a primit foarte bine, am discutat. Eu mi-am invitat noi la Chișinău, apropo.
Dumneavoastră știți totuși care este arsenalul militar?
Desigur, este secret, fiindcă acest arsenal a fost recunoscut și de către Federația Rusă. S-a vorbit de teorie, eu cred că nu este o problemă. Revin, și noi am încercat atunci să vedem cum e gata. Desigur că ei ne spuneau că problema nu depinde de noi, depinde de conducerea politică de atunci a Transnistriei, dar fiecare minister ar trebui să-și aibă viziunea sa proprie. Până unde cedem noi?
Și dar dacă cum cedem, poate fi unificată armata de pe ambele maluri?
Păi bine, trebuie să vedem noi tot ce cedem. De exemplu, ministrul apărării poate fi din partea dreaptă Nistrului. Șeful Marius Atmajor poate fi din partea transnistrienilor, ca și în ministerie, un fel de algoritm. Iată aici e vorba de o alianță, o alianță care trebuie pregătită bine.
Cel care va conduce armata poate să aibă viziuni pro-europene și cel care va fi șeful statului major să aibă viziuni pro-ruse și atunci...
Doamna Valentina, mie îmi pare că noi trebuie să pornim de la alt punct. Nu putem să spunem că ministrul cu tare are viziuni pro-europene, dar altul are viziuni pro-rusești, noi trebuie să pornim de la o altă temelie. Noi construim un stat? Peste problema aceasta, știți, sare și începe fiecare să spună, știți, dar tu care ești viziune? A, tu n-ai viziune europene, înseamnă că tu nu ești de nostru. Iată, eu am fost la Odessa, la arhive lucrez acolo. Chiar am trecut și prin teritoriul Transnistriei și mi-am pus întrebarea, dar ce facem noi cu ideologia noastră și a lor când ne vom uni? Ce facem noi cu monumentele lor și a noastre? Doamna Valentina, desigur că ei, transnistrieni, sunt alți oameni. Nu sunt mai buni sau sunt mai răi. Să nu uităm că din 24 până în 40 acolo a fost o altă ideologie care și-a lăsat amprente adânci. Și după asta a urmat cel de-al doilea război mondial, care ei au altă atitudine față de basarabeni, față de români. Nu să nu uităm că și în perioada anilor 40-50 a fost o altă politică.
Și trebuie să mai trăim și astăzi,
păi,
cu ceea ce a fost atunci?
Nu, eu înțeleg, dar noi între noi nu ne putem înțelege. Și atunci transnistrienii, când văd bardacul ăsta care există la noi, pe de-o parte, și pe de altă parte forțele care spun că noi trebuie să ne unim cu orice preț cu România, desigur noi întărim pe ei. Turnăm apă la moara celor care fie stat separat. Și să nu uităm că se poate întâmpla. Cu cât mai mult noi vom lăsa această problemă așa cum este și vom apărea la televizor din când în când că se mai fac niște negocieri cu Transnistria, transnistrienii pot reveni la situația care a fost. Ei își pot aminti că au fost partea altui stat. Vă garantez eu, dacă trec un referendum pe teritoriul Transnistriei, 98% vor vota pentru situația care a fost în 24.
Recunoaște?
Păi asta e altă situație. Nu noi vom decide. Se vor înțelege statele mari între ei. În Europa, da, s-au luat o decizie că să nu se mai schimbe hotarele. Dar vedeți ce se întâmplă.
Domnule Pasat, dar de ce armata rusă totuși nu vrea să se retragă din această zonă?
Da, dumneavoastră, puteți să-mi demonstra că în ultimii ani cineva de la Chișinău a pus problema aceasta față de Federația Rusă?
Eu știu că a existat o decizie a summitului OSCE de la Istanbul, prin care Federația Rusă s-a angajat.
Eu înțeleg, dar dumneavoastră, puteți mi demonstra cum a conduce țării în ultimii ani de zile, discută această problemă, conduce Federația Rusă? Nu o să-mi puteți demonstra, fiindcă această problemă nu se discută.
A fost Valeriu Pasat, intervievat de Valentina Ursu. Varianta integrală a discuției o găsiți la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Opoziția, armată și guvernul din Siria s-au acuzat reciproc săptămâna aceasta de folosirea armelor chimice, sporind îngrijorarea comunității internaționale față de o posibilă escaladare a conflictului vechi de 2 ani. Cum reacționează la asemenea informații Statele Unite, aflăm din relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Comisiei pentru Informații din Camera Reprezentanților, Mike Rogers, a declarat că este foarte probabil ca arme chimice să fi fost folosite în războiul civil din Siria. Rogers a continuat, citez, trebuie să fie făcută o verificare finală, dar, ținând cont de ceea ce știm de acum de un an și jumătate, aș ajunge la concluzie că fie sunt poziționate pentru utilizare, fie au fost de acum folosite. Rogers și senatoarea Dianne Feinstein, președinta Comisiei pentru Informații din Senat, au ridicat această problemă în condițiile în care se știe că președintele Obama a spus că utilizarea de arme chimice este pragul care, odată trecut de regimul sirian, va antrena consecințe foarte serioase. El nu a precizat care ar putea fi aceste consecințe. Declarația lui Rogers vine după informația apărută ieri, care arată că ar fi fost efectuate atacuri cu arme chimice în Siria, ambele părți implicate în conflict, învinuindu-se reciproc. În remarci care au precedat luărilor de poziții din Congres, șeful personalului Casei Albe, Dennis McDonough, a spus că președintele tratează chestiunea armelor chimice cu toată seriozitate. Dacă relatările cu privire la folosirea armelor chimice se confirmă, McDonough a arătat că aceasta ar schimba fundamental situația și Statele Unite vor reacționa în consecință. Comentând pe marginea informațiilor pe care le-a primit, senatoarea Feinstein a declarat că regimul de la Damasc devine din ce în ce mai disperat. I-a adăugat, citez, știm unde se află arme chimice. Nu e niciun secret că sunt acolo arme chimice. Cred că există o mare probabilitate ca să intrăm într-o perioadă foarte neagră în Siria și Casa Albă trebuie să fie pregătită. Feinstein și Rogers au spus că o verificare finală este necesară pentru a fi făcută o evaluare adecvată a situației. Această situație coincide cu presiunile crescânde din Occident vizând înarmarea insurgenților sirieni. De la bun început a existat temerea că autoritățile ar putea recurge la arme chimice, dar și de cealaltă parte insurgenții au în rândurile lor elemente periculoase care ar putea pune mâna pe astfel de armament. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa de la București cuprinde, printre altele, declarații ale premierului social-democrat Victor Ponta despre relațiile României cu membrii vechi ai Uniunii Europene. Revista Presei Românești este semnată, ca de obicei, de Tania Radu.
Într-un interviu acordat cotidianului Adevărul, premierul Victor Ponta își reafirmă interesul de a menține România la nivelul standardelor europene. El speră că țara sa nu va fi confundată cu Ungaria, spre deosebire de care România este stabilă din punct de vedere politic și constituțional. În ciuda cicatricilor pe care spune că i le-a lăsat vara trecută eșecul referendumului de suspendare a președintelui Traian Băsescu, premierul social-democrat consideră că acordul de coabitare semnat cu Traian Băsescu e o garanție de stabilitate în ochii europenilor. Relativizează și poziția critică a Germaniei față de România. Cităm, eu de multe ori întreb, fără să vreau să fiu răutăcios, dacă România e o țară așa de rea ca să intre în Schengen, de ce suntem pe primul loc la numărul de investiții ale firmelor germane? Sunt convins că n-ar veni firmele din Germania într-o țară atât de rea. E și un pic de ipocrizie între discursul public și cel privat. Am încheiat citatul. Victor Ponta și-a schimbat poziția și în ceea ce privește politica energetică a României. Nu sunt un fanatic antirus, dar dacă putem fi independenți energetic, să nu mai avem contractele cu Gazprom, nu cred că se supără cineva, spune acum premierul. Exploatarea gazelor de șist și a altor surse de energie îi se pare o cale de urmat, judecând după succesul înregistrat de Statele Unite cu o asemenea abordare. Cât privește temerile privind tehnologia de exploatare a gazelor de șist, premierul român crede că peste 4-5 ani, când se vor încheia prospectările, tehnologiile vor fi cu siguranță mult mai avansate la un nivel care să îndepărteze riscurile. Interviul din Adevărul abordează și chestiunea viitorului ministru de justiție, post pe care Victor Ponta îl consideră echivalent cu cel al unui ministru de externe în relația cu Uniunea Europeană. Are pe cineva în minte, dar nu s-a consultat încă cu partenerul său de coaliție, liberalul Crin Antonescu. Viitorul ministru va trebui să aibă o bună comunicare cu Bruxelles. În plus, spune Victor Ponta, cu cât va avea un profil mai puțin politic, cu atât va fi mai bine pentru justiție. Pe site-ul ziare.com, Emilian Iseină notează că Victor Ponta se distanțează tiptil de Adrian Năstase. Semnalul ar fi fost dat de desființarea celebrului program Cornul și Laptele, inițiat de fostul premier Năstase. Programul destinat copiilor de grădiniță și de școală primară este acum considerat o risipă. Jurnalistul crede că nu e întâmplătoare această măsură luată a doua zi după eliberarea din închisoare a lui Năstase. Odată cu acest desnodământ al condamnării pentru corupția fostului politician, viitorul politic al lui Victor Ponta se complică, spune Iseila. Fie și pentru faptul că Ponta a fost în 2009 șeful de campanie al lui Mircea Joană, adică al celui care l-a dat la o parte pe Adrian Năstase de la conducerea Partidului Social Democrat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Alina Țurcanu, redactor șef la Adevărul.
În numărul de mâine al cotidianului Adevărul ne referim la concluziile raportului Comisiei Europene privind progresele realizate de țările vizate de politica de vecinătate, raport ce a fost prezentat azi la Bruxelles. Republica Moldova a fost lăudată, dar și atenționată că are restanțe în ceea ce privește reforma organelor de drept, lupta cu corupția, transparența sistemului bancar, respectarea drepturilor omului. Experții solicitați de noi spun că, deși ne confruntăm cu o situație de criză, raportul este destul de încurajator și că ar trebui să facem totul pentru a evita anticipatele și a valorifica acest credit de încredere pe care încă ne-l oferă Uniunea Europeană. În pagina 3 găsiți și un articol semnat de Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Fiule, care laudă Republica Moldova pentru aceste progrese din ultimii 3 ani, dar subliniază că incertitudinea politică de la Chișinău a stârnit îngrijorări în ceea ce privește durabilitatea eforturilor noastre de integrare în UE. În paginile 4-5, tradițional joi, la rubrica Arhivele Comunale, comunismului. Avem un articol semnat de data aceasta de istoricul Igor Cașu, care vorbește despre cum a fost interzis în 1970 în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească filmul românesc Columna, pentru că ar fi încercat să infiltreze în mintea moldovenilor, basarabenilor, idei subversive despre originea poporului moldovenesc. De asemenea, nu am putut evita nici tema zilei de astăzi, mă refer la perghezițele de la Vamă. Avem, desigur, și un articol despre reținerile care s-au făcut în câteva birouri vamale.
Alina Țurcanu, redactor șef la Adevărul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa.